Dobrodošli, ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa, srijeda je 25. april, sa vama producent Mahir Alšan i urednik Biljana Jovićević u Fokusu. Ruska krimska poslanica koja je na crnoj listi Sjedinjenih Država i Europske unije zbog aneksije Krima, Natalija Poklonska, je u posjeti Srbiji, analitičar Boško Jakšić.
To je politički paradoksalno, ali je jasno da je isključivo u funkciji zbližavanja sa Rusijom.
U Sarajevu se održava 9. međunarodni biznis forum. Investitori istakli da im je važan mir u regiji i evropska perspektiva Zapadnog Balkana.
It is also important, I think, for this beautiful country.
Važno je za ovu prekrasnu zemlju da nastavi jačati evropsku perspektivu. Mi podržavamo pristupanje Bosne i Hercegovine Europskoj uniji i NATO.
Analiziramo zbog čega država Bosne i Hercegovine neće da potpiše ugovor sa Islamskom zajednicom BH, član predsjedništva BH Bakir Izetbegović.
Ako imate sa katoličkom i pravoslavnom crkvom ugovore već 10 godina, nemojte staviti u ladicu sa Islamskom zajednicom i reći ovo će pričekati dok Hrvati neke stvari ne dobiju.
Još govorimo o pokušaju smjene uredničkog tima javnog servisa Radio Televizije Crne Gore. Zamjenik premijera Kosova poručuje nema zajednice srpskih opština bez članstva Kosova u UN-u, te mogućem nepriznavanju diploma iz Bosne i Hercegovine i Srbije u Hrvatskoj. No prvo pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Evropska komisija se priprema da direktno prozove Moskvu zbog informacijskog rata kao dijela napora Evropske unije da se bori protiv online dezinformacijske kampanje koja se smatra prijetnjom po evropsku bezbjednost. U draftu dokumenta koji je Radio Slobodna Evropa imao na uvid navodi se da je masivna online dezinformacijska kampanja korištena od strane velikog broja domaćih i stranih aktera da bi se posijali nepovjerenje i stvorile socijalne tenzije sa potencijalno ozbiljnim posljedicama po našu sigurnost, stoji u dokumentu. U Hrvatskoj je uhapšen jedan 19-godišnjak utorak, vlasnik servisa za internetske napade. Webstresser.org, najveći je svjetski internetski servis na kojem su korisnici mogli unajmiti uslugu kibernetičkih napada. Osim hrvatskih policajaca, u operativnoj akciji uz podršku Europola učestvovale su i nacionalne policijske službe Holandije, Velike Britanije, Kanade, Srbije, Španije, Italije i Hong Konga, koje su uhapsile i njegove pomagače. Vlada Srbije će u četvrtak raspravljati o recipročnim mjerama Hrvatskoj koja je zabranila ulazak u zemlju ministru odbrane Srbije Aleksandru Vulinu, potvrdio je šef diplomatije Srbije Ivica Dačić. On međutim kaže da ne zna na koga će se te mjere odnositi. Na listi medijskih sloboda Reportera bez granice u regionu je najviše nazadovala Srbija, dok je Crna Gora napredovala za 3 mjesta. Crnogorski premijer Duško Marković najavio je da će nadležni državni organi Crne Gore i Albanije na predstojećoj zajedničkoj sjednici dvije vlade razmotriti otvaranje nekoliko novih graničnih prijelaza između dvije države. Pravosnažna presuda bivšem predsjedniku Republike Srpske Radovanu Karadžiću trebalo bi da bude izrečena do kraja ove godine, najavio je predsjedavajući apelacionog vijeća sudskog mehanizma u Hagu, sudija Teodor Meron.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Nakon 2 dana druženja sa američkim predsjednikom Donaldom Trumpom u Washingtonu, francuski predsjednik Emmanuel Macron se obratio zajedničkoj sesiji oba doma američkog kongresa. Poručio je da se ne smije napustiti nuklearni sporazum sa Iranom, a da se umjesto njega ne postigne nešto, kako je rekao, održivije. Na jučerašnje poruke Trumpa i Macrona da sa Iranom treba postići novi dogovor iz Evropske unije, Njemačke i Rusije, danas je poručeno da se sporazum sa Iranom mora očuvati. Iran je također ponovio da neće biti nikakvog novog sporazuma. I armenski lider koji predvodi masovne proteste u toj zemlji, Nikol Pašinjan, započeo je nove demonstracije na ulicama Jerevana predvodeći hiljade pristalica na marš kojim se traži da vodeća republikanska stranka preda vlast. Protesti su u popodnevnim satima rezultirali izlaskom manje članice vladajuće koalicije iz vlade i njihovim pozivom na izbor premijera sa povjerenjem naroda. Pašinjan traži da dobije dužnost premijera prelazne vlade. Španska je policija zaplijenila oko 9 tona kokaina, koji je bio sakriven među kutijama banana u kontejneru u južnoj španskoj luci Algeciras, saopštili su španski zvaničnici. Kontejner je stigao iz Kolumbije.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Na samitu Evropske unije u Sofiji biće potvrđena evropska perspektiva Zapadnog Balkana. Poruka je to koju je Donald Tusk, predsjednik Evropskog savjeta, uputio u Beogradu nakon razgovora sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Više detalja čućemo od Milena Nešića.
Evropska unija jeste i hoće da ostane najpouzdaniji partner Srbije i čitavog regiona Zapadnog Balkana.
Poručio je u zajedničkom obraćanju medijima sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem Donald Tusk, predsjednik Evropskog savjeta, izabravši da govori na srpskom jeziku. Naveo je da je glavni razlog njegovog boravka u Beogradu, ali i drugim zemljama Zapadnog Balkana, priprema majskog samita Evropske unije koji se održava u Sofiji i potvrđivanje, kako je naveo, evropske perspektive regiona.
Danas je čitavom svetu jasno da budućnosti Srbije neće odlučivati ni Moskva, ni Vašington, kao ni Ankara, ni Brisel. Odlučivat će samo Beograd. Kao Poljak i ubeđeni Evropjanin, želim da vam kažem da je Evropska unija upravo mesto na kome niko, nikome ništa ne nameće. Izgradili smo tu zajednicu kako niko nikada svoju nezavisnost ne bi platio svojom krvlju. Zajedno možemo gotovo sve da postignemo.
Ukazuje Donald Tusk. Njegov domaćin, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, izjavio je da je jedna od najvažnijih tema razgovora dvojice zvaničnika ujedno bila, kako je označio, i najvažnije pitanje za Srbiju.
Koje predstavlja, ukoliko ne bude na adekvatan način rešeno, prepreku na našem evropskom putu, nema sumnje. To je pitanje Kosova i Metohije. Mi u Srbiji smatramo da je važno da dođemo do kompromisnog rešenja. I zato sam rekao Donaldu Tusku, mi možemo da prihvatamo kompromise i on, kao prijatelj Srbije, ako hoćete i kao Poljak i kao čovjek koji odlično poznaje Balkan, to razume. Možemo da prihvatimo svaki kompromis, ali ne možemo da prihvatimo ponižavanje Srbije.
Osim toga, predsjednik Srbije rekao je da su teme razgovora bile i neki od zaključaka navedenih u posljednjem izveštaju Evropske komisije o napretku Srbije na putu članstva u Evropskoj uniji.
Mislim da je naravno svima jasno da je mnogo posla pred Srbijom. Neke stvari smo u posljednjih 15-20 dana počeli da radimo vezano i za vladavinu prava i za ustavne amandmane i za bolju saradnju sa različitim udruženjima novinara. Nadam se da će to dati bolje rezultate u budućnosti, jer to su važna poglavlja, poglavlja 23 i 24 za budućnost naše zemlje i to moramo da radimo zbog sebe, a ne da bismo udovoljili nekom drugom.
Naveo je Vučić, dodavši da se razgovaralo i o projektima sa Evropskom investicionom bankom, izgradnji kontrolnog tornja na aerodromu u Nišu, ali i autoputu Niš-Priština. Tokom posete evropskog zvaničnika Tuska, u Beogradu je potpisan i ugovor o kreditu u iznosu od 45 miliona evra između Evropske investicione banke i kontrole letenja Srbije i Crne Gore. Svrha tog projekta je pomoć državama da dostignu relevantne propise Evropske unije i napreduju u procesu evrointegracija u području aerosaobraćaja. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Milan Ešić.
Natalija Vladimirova Poklonskaja, zamjenica predsjednika Odbora za bezbjednost i borbu protiv korupcije Državne dume Ruske federacije. Ruska poslanica izabrana na izborima na Krimu i prva krimska tužiteljka nakon aneksije od Ukrajine, inače na crnoj listi Sjedinjenih država i Evropske unije, danas je u Beogradu, gdje se sastala sa Odborom za dijasporu Skupštine Srbije. Zoran Glavonjić bilježi.
Nakon sastanka u Skupštini Srbije, Natalija Poklonskaja je rekla:
Priglasiti u goste naš rasijski Krim i vi uvidite sve svojimi glazami, što Krim je Rasija.
Ja bih želela da vas pozovem da dođete u goste u naš ruski Krim, da se uverite da je zapravo Krim ruska zemlja.
Vi bi uvidjeli kako sjevodnja Krim procvitaje.
Vi biste u tom slučaju vidjeli kako zapravo Krim doživljava procvet.
Prema podacima Ministarstva financija Sjedinjenih Američkih Država, Natalija Poklonskaja nalazi se na američkoj crnoj listi od 19.12.2014. kao i Evropske unije od 12.5.2014. Ukrajinske vlasti protiv nje su u martu 2014. objavile poternicu pod optužbom za aktivnosti preduzete radi nasilne promjene ustavnog uređenja ili zauzimanje državne vlasti. Ivica Dačić, ministar spoljnih poslova Srbije, rekao je da nije obavešteno posjeti Poklonskaje, ali da ne očekuje problem sa Ukrajinom koja ne priznaje rusko prisajedinjenje Krima.
Taj deo toga nije išao preko ministarstva spoljnih poslova. Tako da mi strogo vodimo računa kad je reč o državnim kontaktima da ne iritiramo bilo koju stranu. Mi poštujemo princip teritorijalnog integriteta i u tom smislu nadam se da je to sve utemeljeno na našim političkim stavovima.
Kako je saopštio pokret Dveri, ona je u Srbiju došla na poziv lidera te parlamentarne partije pokreta Boška Obradovića, koji je prošle nedelje boravio na Krimu i koji ju je tada pozvao da dođe u Srbiju. Boško Jakšić, spoljnopolitički komentator lista Politika događanja na relaciji Beograd-Moskva, učestale posete visokih ruskih zvaničnika i poteze koji su nepopularni na zapadu, vidi isključivo u funkciji Kosova koje tumači i kroz jedno pitanje.
Da li je namera Srbije da time odigrava neki ping-pong sa zapadom i kaže evo vi nama nećete da pomognete, ne znam, oko formiranja zajednice srpskih opština, mi ćemo se obratiti našim tradicionalnim saveznicima koji nas štite oko Kosova.
Sa druge strane, Stevica Deđanski, predsjednik Centra za razvoj međunarodne saradnje, smatra da se radi o uobičajenoj poseti na poziv jedne parlamentarne grupe koja se, kako kaže, događa u vreme učestalih poseta zvaničnika Zapada.
Pažljivo se brine o stavu Zapada, ali u svakom slučaju odnosi sa Rusijom su nam na dobrim odnosima, pre svega zbog Kosova, zbog Republike Srpske i ostalih srpskih interesa koji nemamo na drugi način da zaštitimo, ali ne vidim neki veliki iskorak u pravcu produbljivanja saradnje sa Rusijom više nego obično. Mislim da Srbija ipak po svim potezima koje vuče definitivno ima svoj put ka Evropskoj uniji, tako da više ne dolazi što u opasnost da se mi okrenemo na drugu stranu.
Analitičar Boško Jakšić zaključuje da je jasno da poseta bivše krimske tužiteljke za Beograd nije problem, iako Srbija zvanično ne priznaje rusko prisajedinjenje Krima, dok Kijev ne priznaje Kosovo.
To je politički paradoksalno, ali je jasno da je isključivo u funkciji zbližavanja sa Rusijom. I mi nastavljamo da plaćamo visoku cenu podršci koju tražimo za Kosovo, a Rusi samo slede sopstveni interes. Taj trend se nastavlja i mislim da on uvek samo na štetu Srbije.
Veća je šansa da se Ukrajina ujedini sa Rusijom nego da Krim dobije natrag. Jedna od posljednjih izjava Natalije Poklonska iz marta 2018. Uoči dolaska u Beograd ruskim medijima izjavila je da joj je poreklo iz Srbije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
slobodnaevropa.org.
Pod motom Jedna regija, jedna ekonomija u Sarajevu je otvoren 9. Sarajevo biznis forum koji je okupio 1800 učesnika i sa istoka i sa zapada. Interesovanje za ulaganje u regiju postoji, kažu investitori, i izražavaju nadu i očekivanje da će BH i ostale zemlje Zapadnog Balkana pojednostaviti procedure za investitore. Mirna Sadiković.
Sarajevo Biznis Forum ove godine okupio je predstavnike 50 zemalja. Organizator Amer Bukvić, direktor BBI banke, kazao je da oni žele vidjeti stalni makroekonomski napredak u regiji, dodajući da mladi ljudi odlaze iz regije u zemlje Evropske unije, što se može zaustaviti jedino povećanjem investicija i otvaranjem novih radnih mjesta. No, ministar vanjske i unutrašnje trgovine i telekomunikacija Srbije Rasim Ljajić kaže da uprkos brojnim dogovorima o jačanju ekonomskog povezivanja 6 zemalja regije i stvaranju jedinstvenog ekonomskog tržišta, koje bi zasigurno privuklo veće strane investitore, brojna neriješena politička pitanja usporavaju napredak.
Još uvijek se bavimo posljedicama ratova i nerešenih pitanja 90. godina. Mnoga su otvorena pitanja među zemljama ovog prostora, od toga da granice nisu rešene do svih onih pitanja koji objektivno otežavaju uspostavljanje pune političke stabilnosti u ovom regionu. Druga grupa razloga su čisto ekonomske, da ne kažem interesne prirode. Mi danas imamo više vancarinskih barijera među sobom, među zemljama članicama CEFTA sporazuma, nego što imamo sa bilo kojom trećom zemljom.
Osim nestabilne političke situacije u regiji, Ljajić kaže da se nedovoljno radi i na poboljšanju infrastrukture, što je osnovni uslov za dolazak stranih investitora, te procjenjuje da će dosadašnjim tempom ulaganja regija dostići evropski nivo kada je infrastruktura u pitanju za 33 godine. Zamjenik predsjednika vlade Republike Turske Mehmet Šimšek rekao je kako su u Turskoj važni mir i prosperitet, te da je najbolje ulagati u ljude i umijeća.
It is also important, I think, for this beautiful country.
Važno je za ovu prekrasnu zemlju da nastavi jačati evropsku perspektivu. Mi podržavamo pristupanje Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji i NATO-u. Moja vlada i moja zemlja predani su mirnoj, stabilnoj i prosperitetnoj perspektivi svih zemalja Zapadnog Balkana.
Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović kazao je da je Bosna i Hercegovina savršena tačka za spajanje ljudi sa istoka i zapada, koja nudi svima mogućnosti za ulaganja.
Podsjetit ću vas da je ovo zemlja koja je veoma bogata vodom i da se ovaj ogromni potencijal još uvijek skromno koristi. Flaširanje vode ili korištenje hidropotencijala koje posjedujemo za proizvodnje električne energije prilika je za ulaganja. Pored toga, Bosna i Hercegovina je veoma bogata ugljem, šumama, jakim vjetrovima i brojnim vrstama minerala. Posjedujemo i značajne količine nafte i ta nalazišta sigurno vrijedi dodatno istražiti i pripremiti za eksploataciju. Imajući u vidu sve nabrojano, želim poručiti da je sada pravo vrijeme za ulagače da dođu u Bosnu i Hercegovinu. Napori koji se sada čine mogli bi da se u skorijoj budućnosti isplate višestruko.
Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine Mirko Šarović podsjetio je da je u posljednjem izvještaju Europske komisije Bosna i Hercegovina dobila najlošije ocjene u regiji kada je u pitanju napredak na europskom putu i poručio da političari u Bosni i Hercegovini moraju promijeniti svoje prioritete. Strani investitori zainteresovani su za ulaganja i u Bosnu i Hercegovinu i u ostale zemlje regije, no najvažnije je olakšati im poslovanje, kaže predsjednik Vijeća stranih investitora u Bosni i Hercegovini Branimir Mujđa i podsjeća da su investitori u Bosni i Hercegovini čekali na dozvolu i po nekoliko godina.
Međutim, ja ću danas poslati jednu jako pozitivnu poruku da nijedan ozbiljni strani investitor nije izgubio svoj kapital u Bosni i Hercegovini i pored svih prepreka i pored svih kompleksnih okolnosti poslovanja.
Na ovom Sarajevo Biznis Forumu dodijeljene su i nagrade u 6 kategorija kompanijama i pojedincima koji su svojim radom, inovativnim idejama i zapošljavanjem mladih doprinijeli razvoju poduzetništva i investicione klime u regiji. Za novi biznis dodijeljena je direktorici kompanije Networks Sarajevo Bojani Škrobić-Omerović.
Mijenjamo prilike poslovanja, promovišemo digitalnu transformaciju ekonomije u Bosni i Hercegovini i promovišemo saradnju malih i velikih.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Predsjedavajući predsjedništvo Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović prije 6 dana pokušao je na dnevni red sjednice predsjedništva staviti tačku potpisivanja ugovora sa Islamskom zajednicom BH, što su ostala dvojica članova odbila. Oni se ne slažu sa pojedinim odredbama koje ne stoje u ugovorima koje je država potpisala sa Katoličkom i Pravoslavnom crkvom. Dženana Karabegović.
Pravo na slobodno vrijeme za obavljanje džuma namaza, iftara, sehura, slobodno vrijeme za obavljanje hađa, izbor prehrane, odjevanja, izgleda, suštinski su dijelovi ugovora koje Bosna i Hercegovina nije potpisala sa Islamskom zajednicom BiH. Ovome se protive dvojica članova BH predsjedništva, Dragan Čović i Mladen Ivanić. I dok je Čović izjavio kako je ovo za njega političko pitanje, Ivanić je objasnio da se protivi zbog toga što tekst ugovora nije identičan onome koji je potpisan sa Srpskom pravoslavnom crkvom i Vatikanom.
U ovom sporazumu postoji jako puno formulacija, pogotovo u originalnom tekstu, koje su neprihvatljive. Od toga da se garantuje pravo na džumu, a vjernicima hrišćanske vjeroispovijesti pravoslavne slavne i katoličke, se ne garantuje pravo na liturgiju.
No u islamskoj vjerskoj zajednici za Našadio kažu kako je nemoguće da se izjednače prava tri vjeroispovijesti s obzirom na činjenicu kako vjernici, pravoslavci i katolici molitvu obavljaju nedjeljom za razliku od muslimana vjernika kojima je petak dan određen za molitvu. Mensur Karadža, sekretar Jaseta Islamske zajednice Bosne i Hercegovine, navodi i da ova institucija nikada do sada nije dobila zvanične razloge odbijanja ugovora, odnosno šta je to što smeta predsjedništvu, zbog čega ga ne usvaja.
Riječ je o aktu jednog državnog organa, izvršne vlasti, koji ga upućuje u dalju proceduru i nema povratne informacije. Dakle, nikada nije bio na dnevnom redu, nikad se o njemu meritorno nije raspravilo da bi se znalo koje su to primjedbe članova predsjedništva.
Posljednji pokušaj stavljanja na dnevni red ugovora sa Islamskom zajednicom desio se prije 6 dana, kada je predsjedavajući predsjedništva Bakir Izetbegović bez ikakve ranije najave pokušao u tačku uvrstiti u dnevni. Red. Nakon što njegov prijedlog nije prihvaćen, Izetbegović je zato optužio Dragana Čovića tvrdeći kako on uslovljava potpisivanje ugovora rješavanjem drugih pitanja, kao što je izmjena izbornog zakona.
Ako imate sa Katoličkom i Pravoslavnom crkvom ugovore već 10 godina, nemojte staviti u ladicu sa Islamskom zajednicom i reći ovo će pričekati dok Hrvati neke stvari ne dobiju.
Na Izetbegovićevu stranu stavlja se i profesor na Fakultetu islamskih nauka Dževad Hodžić. On za naš radio kaže kako se radi o politizaciji cijelog slučaja, navodeći kako sve ono što se zamjera stavkama ugovora, kao što je odlazak na džuma namaz, je pojašnjeno time da vjernik ne može ići na obavljanje molitve ukoliko to ugrožava sigurnost, radni proces i slično. No ono što je izvjesno jeste da u razvijenim zemljama svijeta zakon ne poznaje odredbe u kojima muslimanski vjernici mogu petkom izlaziti na džuma namaz. zbog čega se nameće pitanje da li su sa tom činjenicom upoznati oni koji su na ugovoru radili, što je slučaj sa profesorom Hodžićem. On o tome kaže.
Poznaje slične, vjerovatno ne doslovno tako. Mi smo polazili od tog da se time što neko može iskoristiti pravo na osnovu ugovora o radu, svaki radnik ima pravo u jednoj sedmici na jedan sat pauze koju može koristiti za džumu.
Ugovor sa islamskom zajednicom koji nije potpisan, ali dva ugovora koja su potpisana sa pravoslavnom i katoličkom crkvom, kako ističe profesor na Banjalučkom univerzitetu Ivan Šijaković, vjerovatno predstavljaju presedan u svijetu. Profesor Šijaković naime kaže da niti jedna država ne potpisuje ugovore sa vjerskim zajednicama, posebno ako je sekularna, kakvom se Bosna i Hercegovina predstavlja. Zbog toga Šijaković zaključuje.
Pokazuje da država ni u kom slučaju nije sekularna, odnosno da nije odvojena od crkve. Dvostruko je tu neprijatna situacija i ponižavajuća za građane. Šta će građani koji pridaju drugim konfesijama, a pogotovo danas, šta će građani koji su ateisti? Tako da mislim da je to demonstracija teološke strukture koja je nadjačala državnu strukturu, da ona više nije samostalna, samo formalno, čisto zbog toga zato što je to međunarodna zajednica nametnula da se napiše ustavima da je država sekularna, ona to u suštini nigdje u Bosni i Hercegovini nije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
U nastavku, kako izgleda atak na medije u Crnoj Gori, član savjeta javnog servisa RTCG Goran Sekulović u uredničkom timu.
I oni su zapravo dio te opozicije, ako su oni smješkaju, oni to dobro znaju, oni su htjeli, ne htjeli, svjesno, nesvjesno, oni su se objektivno već stavili na tasu, molim vas, na tasu vage antidržavne koalicije.
Zamjenik premijera Kosova Enver Hoxha je o formiranju zajednice srpskih opština.
S obzirom da se sa zajednicom teži na pređenju pozicije kosovskih Srba, ja sam mišljenja da se njeno formiranje de facto treba desiti paralelno sa učlanjenjem Kosova u UN.
Najavljeno slijedi odmah.
slobodnaevropa.org.
Da glavna kritika u izvještaju Reportera bez granica, koji su konstatovali da su crnogorske vlasti pojačale pritisak na javni servis da promijeni svoju uređivačku politiku, nije slučajna, potvrđuje sjednica Savjeta radiotelevizije Crne Gore u utorak, na kojoj je novoizabrani član savjeta, blizak vladajućoj partiji, iznio brutalne optužbe na račun menadžmenta. Aktuelnu uređivačku politiku nazvao je antidržavnom te dijelom, citat, specijalnog rata protiv države Crne Gore. Završen citat. Time se bavio Srđan Janković.
Kako izgleda u praksi kada novoizabrani član savjeta javnog servisa Goran Sekulović ocjenjuje rad televizije Crne Gore, govori snimak sa jučerašnje sjednice savjeta na kojoj je menadžmentu spočitao navodni nemoral, korupciju, kriminal i tvrdnju da urednici vode specijalni rat protiv države.
I oni su zapravo dio te opozicije, ako su oni smješkaju, oni to dobro znaju, oni su htjeli, ne htjeli, svjesno, nesvjesno, oni su se objektivno već stavili na tasu, molim vas, na tasu vage antidržavne koalicije.
Generalna direktorica Andrijana Kadija i direktor televizije Vladan Mićunović, kojima je Sekulović uputio ove kvalifikacije, su odbacili te navode.
Ukoliko možemo da pronađemo zajednički imenitelj, a to je isključivo profesionalizacija medija, a ne politizacija, ne navijanje, ukoliko nijeste spremni da nađemo taj zajednički imenitelj, izvolite, zatražite ono što na što imate pravo.
Dakle, odbacujem te kvalifikacije, te ekstremne kvalifikacije.
Do zaoštravanja odnosa između savjeta i menadžmenta radiotelevizije Crne Gore je došlo nakon što je vladajuća Demokratska partija socijalista uspjela da uvede u savjet nekoliko sebi bliskih osoba, među kojima je navedeni Goran Sekulović, pisac 4 knjige o političkim uspjesima Mila Đukanovića, Slobo Pajović, dugogodišnji poslanik i odbornik DPS-a, Ivan Jovetić, član tijela koje je svojevremeno formirao DPS, kao i dosadašnji član savjeta Mimo Drašković, čije je prisustvo na predsjedničkoj konvenciji Mila Đukanovića otvorilo niz pitanja. U novinarskim organizacijama osuđuju teške optužbe člana savjeta prema menadžmentu RTCG-a, među kojima je i predsjednik komisije za istrage napada na novinare Nikola Marković, koji ocjenjuje da to pokazuje cilj prethodnih smjena u savjetu javnog servisa.
A to je da vladajuća partija ponovo preuzme kontrolu nad radiotelevizijom Crne Gore. To i dokazuje da je naše društvo u stvari zarobljena država gdje su srasle državne institucije i vladajuća partija.
I član glavnog odbora sindikata medija Predrag Nikolić ocjenjuje da je ključni problem što nema ko da sankcioniše teške kvalifikacije upućene prema menadžmentu javnog servisa, a koje mogu da predstavljaju i prijetnju.
To prebrojavanje izdajnika i domoljuba je nešto što ćemo, čini mi se, i u budućnosti imati prilike da sluša. I ovo su svakako vrlo grube prijetnje prema menadžmentu koje nema ko da sankcioniše, jednostavno taj govor je iskriznilo iz nekih normalnih tokova.
Istraživačica javnih politika Instituta Alternativa Dina Bajram Spahić smatra da će se pritisak na RTCG povećavati.
Ja ne razumijem odakle dotični član savjeta crpi autoritet da on odlučuje o tome ko je izdajnika, ko nije i ko je opozicija državi. Dakle, skandalozna izjava, ali najgore što je pokazatelj sve češće tendencije da se na sličan način obilježavaju ljudi koji jednostavno imaju drugačiji način rada ili drugačiji način razmišljanja.
Podsjetimo, Evropska komisija je u posljednjem izvještaju ocijenila da u oblasti slobode medija nije ostvaren nikakav napredak i da politička miješanja u rad savjeta RTCG-a izazivaju ozbiljnu zabrinutost. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Zamjenik premijera Kosova Enver Hoxha iz Demokratske partije Kosova izjavio je da se formiranje zajednice opština sa srpskom većinom treba dogoditi paralelno sa učlanjenjem Kosova u Ujedinjene nacije. Iz Prištine, Amra Zajneli.
Zamjenik premijera Kosova Enver Hoxha je u izjavi za Radio Slobodna Evropa kazao da Kosovo ne treba da žuri sa formiranjem zajednice, te da ona može da postane funkcionalna samo onda kada Kosovo dobije stolicu u Ujedinjene nacije.
S obzirom da se sa zajednicom teži unapređenju pozicije kosovskih Srba, ja sam mišljenja da se njeno formiranje de facto treba desiti paralelno sa učlanjenjem Kosova u UN, dakle onda kada Kosovo dobije pravni status i potpuno međunarodno priznanje, kazao je Hoxha. A bivši pregovarač u tehničkom dijalogu sa Srbijom Edita Tahiri izjavila je da kosovske institucije treba da budu oprezne prilikom formiranja zajednice, te da se sa tim ne treba kasniti sve do postizanja konačnog sporazuma u dijalogu Kosova i Srbije. Ne bi bilo dobro da zajednica bude deo konačnog paketa, jer će u tom slučaju Srbija pokušati da u ime konačnog sporazuma zatraži izvršne ovlaštenja, što bi bilo u suprotnosti sa Ustavom i zakonima Kosova, kazala je Tahiri. Ona smatra da o zajednici ne bi trebali previše raspravljati, odnosno ne toliko koliko o recipročnom priznanju, zato što jedino to može da donese mir i stabilnost regionu, te automatski stolicu UN-u. I politički analitičar Imer Muškoljaj tvrdi da Kosovo ne treba da kasni sa formiranjem zajednice na osnovu Ustava i Briselskih sporazuma. Zvuči neverovatno, ali trenutno ni Beograd nije zainteresovan da se zajednica formira. Kada to kažem, imam u vidu da oni više teže ka podeli Kosova. Diskusije oko pronalaska rešenja za, kako oni kažu, status Kosova sada je na stolu i zbog toga oni pokušavaju da dobiju više od zajednice. Zato je važno da institucije Kosova ubrzaju proces formiranja zajednice na osnovu presude Ustavnog suda, dodao je on. Upravljački tim za izradu statuta kojeg čine kosovski Srbi u naredna 4 mjeseca radić na izradi statuta koji treba da bude u skladu sa presudom Ustavnog suda Kosova iz 2015. U presudi se kaže da su principi formiranja zajednice postignuti u Briselu u suprotnosti sa Ustavom, ali se dodaje da se mogu ispraviti prilikom izrade statuta zajednice. Zadnju reč o statutu također će imati Ustavni sud Kosova. Za predstavnike kosovskih Srba, zajednica od suštinskog značaja za opstanak Srba na Kosovu, dok je kosovska opozicija često govorila da ona nalik Republici Srpskoj u Bosni i Hercegovini. Kosovski vlasti, međutim, smatraju da zajednica ne predstavlja nikakav treći nivo vlasti i da će biti poput postojeće asocijacije kosovskih opština koja deluje kao neprofitna organizacija. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zajneli.
Novo u programu Radio Slobodna Evropa.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Nedjeljom u 18.30.
toliko u ovih pola sata, više na internet adresi slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti na Facebooku, Twitteru, YouTubeu, Instagramu. Mahir Elšani i Biljana Jovićević zahvaljuju na pažnji.
Radio Magazin.
Poštovani slušalci, želim vam dobrodošlicu u Radio Magazin posvećen procesu euroatlantskih integracija u zemljama regije te europskim standardima života koji su dostignuti ili će se tek postići u postupku reformi u okrilju Evropske unije ili na putu pristupanja. Ja sam Gordana Sandić-Hadžihasanović i pozdravljam vas iz sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa uz preporuku nekih od sadržaja. Mreža nevladinih organizacija objavila svoj izvještaj o napretku Bosne i Hercegovine u procesu integrisanja, upozoravajući na povećan politički pritisak na novinare.
Političari, nažalost, služe tužbama da bi uticali na medije i na slobodu izražavanja koje mediji imaju.
Sve više migranata dolazi u Bosnu i Hercegovinu, posebno u grad Bihać i njegovu okolicu.
Otkako smo počeli svoj put prije 3 godine, prošli smo tako reći životni pakao. Pratili su nas hladnoća, glad i nerazumijevanje. Zato nam je neophodno sklonište, hrana, zdravstvena pomoć.
Govor mržnje na internetu u Crnoj Gori.
Prelazimo u neku ekspanziju kad se i u okviru politike, u okviru onih koji su na javnoj sceni, često preskoči granica za koju se može reći da je govor mržnje.
Novcem Evropske unije finansira se digitalizacija nekoliko muzeja u regiji.
Riječ je o opremi koju dobijamo posredstvom IPA projekta, IPA regionalnog projekta, gdje smo partneri sa gradovima Šibenikom, Klisom i Herceg Novim. Riječ je o projektu vrijednom preko 1 milijun eura.
A sada opširnije o ovim, ali i drugim temama.
Radio Magazin.
Juče je u Sarajevu inicijativa za monitoring procesa integrisanja u Bosni i Hercegovini objavila alternativni izvještaj pod naslovom Država u ćorsokaku evropskih integracija. Predstavnici više nevladinih organizacija su podsjetili da izvještaj Evropske komisije između ostalog upozorava da postoji politički pritisak na novinare kao i njihovo zastrašivanje. O tome je direktorica Balkanske istraživačke mreže za Bosnu i Hercegovinu Mirna Boljugić rekla.
Što se tiče napada na novinare. Podatak da je u prošloj godini podignuto 100 tužbi za klevete novinarima koje nisu jasno definisane. Neke od njih su povučene, što znači da se političari, nažalost, služe tužbama da bi uticali na medije i na slobodu izražavanja koje mediji imaju, a ja vjerujem da su svi kolege koje se bave ovim poslom i profesionalno pokušavaju da rade svoj posao suočeni na ovaj ili na onaj način sa tužbama za klevetu, što stvara ogroman problem slobodi medija, ne samo u Bosni i Hercegovini, nego generalno govorim i za region. Dalje, što se tiče regionalne saradnje, mi dobro znamo da je prošle godine u Trstu održana regionalni summit, gdje su trebale zemlje bivše Jugoslavije da potpišu saradnju o transportu, osim Bosne i Hercegovine, dakle, svi su potpisali u julu, Bosna i Hercegovina to uradila u oktobru. Zašto? Zato što Federacija Republika Srpska nisu mogle da se dogovore o značajnim stvarima koje su bile dio toga. Tako također bi ovdje istakla saradnju regionalnu Kosova i Bosne i Hercegovine, zato što još uvijek traje taj rigidni i jednostavno mukotrpan vizni režim i na jednoj i na drugoj, naravno, strani. Iako postoji volja s jedne strane, s druge strane Republika Srpska zapravo načinom, odnosno izjavama da ne priznaju Kosovo, prosto ne žele da učestvuju u rješavanju ovog problema. Kada je u pitanju regionalna saradnja u kontekstu tranzicione pravde, tranzicijona pravda je nešto što smo zaista misli da polako se završava, no međutim izjave i presude Mladiću i Prliću i ostalim prošle godine su izazvale burne reakcije u regionu i zapravo smo svjedoci da je u stvari taj politički kontekst sve gori i gori i u Bosni i Hercegovini između entiteta i u regionu.
U dijelu alternativnog izvještaja posebno se govori o tome šta je posljedica neizgrađene saradnje među pravosudnim institucijama Bosne i Hercegovine, Srbije i Hrvatske.
Nesaradnja između pravosudnih institucija, tužilaštva Srbije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine apsolutno ne funkcioniše. Mnoge države u zemljama bivše Jugoslavije ne isporučuju osumnjičene i optužene koji imaju dvojno državljanstvo i to predstavlja ogroman problem. Dokazi koji se nalaze u Republici Hrvatskoj, a vezani su za Hrvatsko vijeće obrane, se jednostavno nedostavljaju. Tužilaštvo ima ogroman problem jer su vrlo često odbijeni za te dokaze i to je razlog zašto ovoliko čekamo da se pojedini, jedan od razloga da se pojedini procesi brže završe. Još uvijek imamo 1000 predmeta koji čekaju da se završe. Strategija koja naravno je predviđala da se do kraja 2015. završe svi procesi, a kasnije naravno 15 godina neki manji, jednostavno je pala u vodu. Sada imamo novu, odnosno produženu strategiju na kojoj će se morati raditi.
O ekstremizmu i procesuiranju BH građana koji odlaze na strana ratišta, Mirna Boljugić kaže.
Ti slučajevi manje više su većinu završeni. Mnogi od optuženih, odnosno osuđujući su imali od njih 16 prošle godine, sve ukupno 30 godina su dobili za organiziranje odlaska u Siriju. Mnogi od njih su dobili jednu godinu, imali su priliku da se da plate tu jednu godinu i zapravo da izađu iz zatvora. Trenutno je situacija ta da nema nijedan odlazak u Siriju u jednom kontekstu. Kad smo mi radili istraživanje, bio je podatak da je ukupno iz Bosne i Hercegovine otišlo 250 ljudi na sirijska ratišta u kontekstu organiziranja istog. Tako da, što se tiče ovoga, Bosna i Hercegovina je još ostalo da preusmjeri određena sredstva, što je već rečeno, da se uradi resocijalizacija ovih osoba. U ovu su također kroz projekte uključene islamske zajednice koji direktno sa imanima rade i sa mlađom populacijom rade na osvještavanju ovog problema.
Reforme za Evropu.
Sve je veći broj migranata koji dolaze na područje Unsko-Sanskog kantona, zbog čega je potrebno da nadležne institucije hitno reaguju kako ne bi došlo do humanitarne, ali i sigurnosne eskalacije ovog problema. Opširnije Dženita Duraković.
U potrazi za boljim životom Pakistanac Muhamed Ediša je već 3 godine.
Otkako smo počeli svoj put prije 3 godine, prošli smo tako reći životni pakao. Pratili su nas hladnoća, glad i nerazumijevanje. Zato nam je neophodno sklonište, hrana, zdravstvena pomoć, jer nadam se da razumijete da smo jednostavno bili prepušteni sami sebi. Ovdje u Bosni i Hercegovini imamo značajno drugačiji tretman u odnosu na druge zemlje. Većina ljudi je ljubazna, pomažu nam. Najviše se razlikuje odnos policije i medija prema nama i zbog toga smo izuzetno zahvalni.
Na problem sve većeg broja migranata već neko vrijeme upozoravaju lokalne vlasti Bihaća i Velike Kladuše. Ovo humanitarno i sigurnosno pitanje ne mogu sami riješiti, a za sada nema reakcije države. Na sastanak na koji su pozvani predstavnici svih nadležnih institucija od grada preko kantona do federacije i države, a koji je sazvao bihački gradonačelnik Šuhret Fazlić, nisu se odazvali upravo oni koji bi se ovim problemom trebali najviše pozabaviti. Šuhret Fazlić, gradonačelnik Bihaća.
Ono što mene frustrira je to što grad ne može ništa da uradi, što ne postoje nadležnosti grada, ne postoje nadležnosti kantona. Mi jednostavno ne smijemo neke stvari ne možemo uraditi. Ovaj mehanizam treba da bude razvijen na nivou države. Zakonske ovlasti su na nivou Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine. Nažalost, niko od njih se danas nije pojavio tu. Nisu oni potrebni koliko oni nešto poduzmu.
Anjel Ramić, ministar policije Unsko-Sanskog kantona.
Ono što je MUP Unsko-Sanskog kantona evidentirao do sada, to je 574 migranta. Na području grada Bihaća je oko 140, a na području Velike Kladuše 408. Imali smo problema, znači, što se tiče pojedinih krivičnih djela i narušavanje javnog reda i mira. gdje smo mi reagovali pravovremeno, međutim ti ljudi ne mogu biti sudski procesuirani obzirom da ni sudovi nemaju svojih sudskih tumača, tako da nakon toga budu pušteni. Budu ponovno vraćeni na ulicu, ono što se kaže, obzirom da mi nemamo nikakvog smještaja.
Smještajnih kapaciteta nema, migranata je sve više, iako tačan broj niko ne zna. Nevladine organizacije pružaju im humanitarnu pomoć, a pomoć nudi i sve veći broj građana.
Zlatan Alagić ispred ovog planinarskog društva Forzon Bihać. Pa evo danas ima ih negdje oko 35 do 40, s tim da evo onoga u zadnje vrijeme dolaze i novi, tako da broj se stalno povećava. Vršimo im podjelu hrane, doručak, ručak, večera.
Ja sam Sadeta Brkić i došla sam povodom tog baš te pomoći za te ljude, jer osjećam odgovornost kao građan da ipak ti ljudi ne treba da budu prepušteni sami sebi. Ne trebamo zaboraviti kako smo mi prolazili. I iz tog razloga sam tu da pomognem što god bude trebalo. Znači.
Da se u rješavanje problematike pod hitno mora uključiti, država upozorava i dekan Islamskog pedagoškog fakulteta u Bihaću Fuad Sedić.
Definitivno državna aparatura bi trebala da ima resor koji treba da se bavi sa ovim poslom. I mislim da bi trebale nadležne institucije da se bave sa ovim problemom i da se nose sa ovim problemom. Džamije su Božije kuće i one su javnog karaktera. Ja nikome ne mogu spriječiti, niti zabraniti, niti to želim da ulazi u džamiju. Želim ovom prilikom reći to da ljudi se okupljaju oko džamije, ulaze u džamije, međutim, evo koristim priliku da nadležne institucije malo je evo i prozovem da se pokušaju baviti tim poslom.
I nevladine organizacije poručuju da ne mogu same rješavati problem za koji je zadužena država. Zatečeni su i zdravstveni radnici, migranti se svakodnevno javljaju s različitim problemima. Zemira Gorinjac, organizacija Solidarnost.
Ukoliko zaista nadležne institucije nešto ne poduzmu, ovi će ljudi biti isto onako kao u Beogradu, znači u parkovima. Imaćemo probleme jer ih ne držimo pod kontrolom, a među njima, evo sad imamo grad Bihać jednog ovisnika o narkoticima, imamo ljude gdje oni međusobno su podijeljeni po nacionalnoj strukturi, znači djeluju u grupama, imamo one koji nemaju apsolutno ništa, imamo one koji imaju nekakva novčana sredstva, dakle ako im ne obezbijedite hranu, adekvatnu higijenu, naravno da će otići u trgovački centar i pokušati nešto uzeti.
Od svog puta prema Evropskoj uniji migranti ne odustaju, stoga vlasti Unsko-sanskog kantona zahtijevaju da im državne institucije daju podatke o tome koliko ih još dolazi u ovaj dio zemlje, odnosno da se pokrenu državni mehanizmi u rješavanju problema, jer i ovo pitanje je nadležnost države, a ne kantona.
Eurozona.
Crnogorski zakoni prepoznaju krivično djelo govor mržnje, ali u praksi je mali broj presuda. Ocjena je institucija koje se bavi zaštitom ljudskih prava, stručne javnosti i nevladinog sektora. Oni upozoravaju na rastući trend govora mržnje u medijima, naročito na socijalnim mrežama i internet portalima. Upravo je prevencija bila jedna od tema konferencije koju su organizovali misija OSCE-a u Crnoj Gori i Agencija za elektronske medije. Informiše Predrag Tomović.
Opšti trend rasta svih vidova nasilja u crnogorskom društvu doveo i do porasta svojevrsnog nasilja u oblasti komunikacije, ocjenjuju u kancelariji Crnogorskog zaštitnika ljudskih prava građana. Sfera koja se gotovo otrgla kontroli kada je govor mržnje u pitanju je internet, upozorava ombudsman Šućko Baković, koji kritikuje postupanje sudova u tim slučajevima, kao i u ostalim malobrojnim slučajevima koji su završili na sudu.
Prema podacima sa kojima mi u instituciji raspolažemo, nesumnjivo proizilazi da se u sudskim postupcima ne primenjuje kvalifikatorna, to jest otežavajuća okolnost i krivičnog zakonika Crne Gore prilikom odmjeravanja kazne za krivična djela učinjene iz mržnje zbog pripadnosti rasi, vjeroispovijesti, nacionalnom i etničkom pripadnosti, polu, seksualnoj orijentaciji ili rodnom identitetu ili nekom drugom svojstvu. U prošloj godini u instituciji smo imali tri slučaja u kojima je utvrđen govor mržnje.
Govor mržnje je sve prisutniji ne samo na internetu, nego i u drugim medijima i javnom prostoru generalno, poručuje direktor Agencije za elektronske medije Abaz Čafić.
I naravno, da je moje mišljenje, ko neko ko snosi dio odgovornosti za sve to, da prelazimo u neku ekspanziju kad se i u okviru politike, u okviru onih koji su na javnoj sceni, često preskoči granica za koju se može reći da je govor mržnje. A govor mržnje podrazumijeva i sankcije. One su obično u prepoznavanju onih koji su nadležni, a to nisu samo mediji, regulator. Mislim da mnogo toga treba da bude prepoznato i oni koji se bave tužilaštvom i od pravosudnih institucija na samom kraju.
Zastupnicu države Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strasburu, Valentinu Pavličić, pitali smo da li je na adresu tog suda do sada stigla neka predstavka iz Crne Gore zbog govora mržnje u medijima.
Mogu da kažem da do sada mi nismo imali ni jedan predmet koji se ticao govora mržnje i zaštite konvencijskog prava iz člana 10. Međutim, imali smo nekih predstavki u kome su se podnosioci predstavke žalili upravo na povredu po osnovu rasne, nacionalne ili vjerske mržnje i u tom dijelu istakla bih odluku, odnosno presudu Alković protiv Crne Gore koja je donijeta prije pola godine u kome se Evropski sud uzeo u obzir određene izjave kome su tom podnosiocu predstavke bile upućene, ali ih je vezao za načel iz člana 14, odnosno načelo diskriminacije povezano sa privatnim životom.
U situaciji kada crnogorskom novinarstvu nedostaje istinska samoregulacija i opšta saglasnost u tom smislu, nije neočekivano svojevrsno bujanje negativnih pojava kao što je i govor mržnje u medijima, poručuju poslanici javne riječi. Miljka Tadić-Mijović iz Centra za istraživačko novinarstvo za Radio Slobodna Evropa kaže da dok god nemamo regulaciju, problem sa govorom mržnje u medijima neće biti rješiv na pravi način.
Nažalost, čini mi se da se na dva nivoa nekako dobro ne borimo sa tim govorom mržnje. Prvo, unutar samih medija koji nemaju dovoljno jake, rekao bih, samo regulatorne mehanizme, i drugo na nivou države, jer veoma je malo u stvari presuda protiv govora mržnje. A sa treće strane, rekao bih da su i regulatori zakazali. Znači, čitava jedna lepeza, mogli bismo reći, problema sa kojima tek trebamo da se suočimo.
I u NVO sektoru između ostalog ukazuju na mali broj slučajeva, a još manji presuda za govor mržnje. Ana Nenezić iz Centra za građansko obrazovanje.
U konkretnom slučaju, koliko je meni poznato, mi imamo samo jedan slučaj pred Višnjim sudom. Tiče se gospodina Amfilohija. Dakle, naši pravosudni organi su to kvalifikovali kao govor mržnje i vidjet ćemo u kom pravcu će taj postupak ići.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Vikend u Tuzli bio je u znaku žena, iako se to obično dešava samo za 8. mart. Po prvi put održan je u Bosni i Hercegovini festival pod nazivom Savremena žena, a neke od učesnica razgovarale su s našom reporterkom Majom Nikolić.
Doktorica Vesna Drupić-Suljević, iako u mirovini, u svom poslu je pomjerala granice i davala velik doprinos pedijatrijskoj medicini, iako to ranijih godina i nije bilo tako jednostavno.
Mislim da je jako važno slaviti snagu žene, jer mislim da to svaka žena zavređuje. Žene se itekako probijaju sve više i više, ali mislim da ipak su oni u sjeni jačeg bola. Ja sam se borila za svoje stav i uvijek sam imala svoje stav, imam ga i dan danas. Međutim, posmatrajući žene moga okruženja, komšinice, pa i moju majku, mislim da su one nisu umjele boriti za svoj stav, a ne mislim da nisu bile obrazovane. Bile su itekako obrazovane i mi možemo od njih mnogo da naučimo, učila sam i ja.
Brojne žene odvele su Bosnu i Hercegovinu na svjetska sportska natjecanja i donosile zlatne medalje. Jedna od njih je i Mara Lakić.
Kada je sport u pitanju, žene su stvarno jake i imaju jednu osobinu, možda ja bih rekla jaču od muških kada je u pitanju sport. teško posustaju, znači bore se i kroz taj sport, kroz te poraze i pobjede, možda čak kroz poraze postaju jače i jednostavno pokazuju tu svoju snagu, kako u stvari čovjek treba da napreduje kada ima probleme. Znate, kada pobjeđujemo i kada imamo uspjehe, onda je puno to lakše.
Pomoćnica ministrice građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Republike Srbije Jovanka Atanacković smatra da nije dovoljno samo donijeti zakone koji štite prava manje zastupljenog spola, tvrdeći da nekad ni implementacija njihova nije problem, koliko je problem svijest ljudi da se ta tema podjednako tiče i muškaraca i žena.
To vam je isto kao i u svakom drugom poslu. Jednostavno, žene moraju da se izbore mnogo više nego muškarci, moraju mnogo više da rade. Često sa potpredsjednicom vlade i ministarkom građevinarstva, čija sam pomoćnica, najčešće pričamo o tome koliko mi zaista moramo da uložimo više napora da bismo postigli jednake rezultate kao i muškarci, i to jeste problem. Ali to nije problem u ministarstvu, nije problem ministarke, pomoćnice ministarke. Problem je svake žene danas i u Srbiji i u drugim zemljama, i u Bosni sam sigurna, jer prosto mi jesmo jedan vrlo sličan region po mnogo čemu i trebamo mnogo svi zajednički da radimo, i zato smo mi danas ovdje da zajedno delimo sve ideje.
Ideja o festivalu suvremene žene rodila se još prije godinu dana, kaže nam njena začetnica i direktorica festivala Edina Stelesković. Sudionice festivala suvremene žene su iz Bosne i Hercegovine, zemalja okruženja, ali i svijeta.
Želja nam je da kroz povezivanje žena, kroz predstavljanje njihovih uspješnih priča, da stvarno pokažemo da u našem društvu, svugdje u svijetu, je pozicija žene vrlo komplikovana, ali da postoje te uspješne i svijetle tačke koje stvarno dokazuju da se može kad se hoće. Tako da na jedan lijep, iskren, ovako zabavan način želimo da pričamo o nekim ozbiljnim, možda nekad teškim temama, ali tako što samo slavimo uspjeh i samo govorimo o rješenjima, ne o problemima.
Prosječno parlamenti u europskim državama imaju 25,6% žena. Bosna i Hercegovina je u tom pogledu ispod prosjeka s 21,4% žena u zastupničkom domu parlamentarne skupštine. Hrvatska ima još manji postotak od 20%, Crna Gora 13%, dok u Srbiji postotak žena među zastupnicima je 30%. Festival suvremene žene u Tuzli okupio je više od 1000 uspješnih žena koje su briljirale kao majke, supruge i poslovne žene.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Stari grad Avranduk kod Zenice, tvrđava Svetog Mihovila u Šibeniku i Klis u istoimenom mjestu te Kanli Kula u Herceg Novom, građevine su u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj i Crnoj Gori, na kojim će ove godine biti uvedeni digitalni sadržaj zahvaljujući Evropskim fondovima za prekograničnu saradnju. I dok su u Šibeniku i Herceg Novom iza projekta stale i lokalne vlasti, u Zenici to nije slučaj, tako da i ovaj primjer može poslužiti kao ilustracija evropskih integracija Bosne i Hercegovine. Pripremio Arnes Grbešić.
Postavljanje tableta, kompjutera i uvođenje digitalnih sadržaja pomoći će boljoj prezentaciji same tvrđave Avranduk te bosansko-hercegovačke kulture i istorije, kaže direktor muzeja grada Zenice Adnan Jašarević.
Riječ je o opremi koju dobijamo posredstvom IPA projekta, gdje smo partneri sa gradovima Šibenikom, Klisom i Herceg Novim. Riječ je o projektu vrijednom preko 1 milijun eura. I u okviru tog projekta naravno ne ide samo oprema, nego i napredni audio video vodiči, znači produkcija koncerta srednjovjekovne muzike i albuma koji mi produciramo sa ansamblom Fugato kao izvođačima, te onda snimanje 10 kratkih dokumentarnih filmova koji će biti na raspolaganju posjetiocima.
Za inovativno i digitalno oživljavanje tvrđave Avranduk predviđeno je oko 130.000 eura.
U Avranduškoj tvrđavi je postavljena interaktivna historijska postavka. Ti sadržaji služe da se dočara atmosfera u srednjem vijeku, tako da turisti koji posjete tvrđavu Avranduk nemaju na uvid samo goli kamen. Dakle, ovdje su postavljene i kovačnice, objedovaonice, kraljevska soba, skriptori, imamo strelište, stup srama. Mi smo se basili u virtualni svijet koji podrazumijeva u budućnosti i postavljanje 3D projektora, animacija i tome sličnog, tako da hoćete uskoro kad uđete u Avrandučku tvrđavu i stavite augmentativne naočale, bukvalno zakoračiti u srednji vijek.
Uvođenje novih tehnologija olakšaće posao turističkom vodiču Elmi Selimović, pošto govori samo jedan strani jezik.
Osvešenje to će u mnogome olakšati moj rad, jer će sami predmeti biti predstavljeni i opisani na različitim jezicima, pa će to mnogo biti lakše za turiste jer ne govore svi engleski. Moj posao jeste da dočekam turiste, da ih upoznam sa historijskom zbirkom koja se nalazi unutar zidina tvrđave, ukratko da ih upoznam i s historijom samog mjesta Vranduka i kao da ih upoznam i sa historijsko-etnološkom postavkom koja se nalazi u Bosanskoj kući.
Kompjuteri, tableti, taknime tehnologija, za sve one koji se ne skidaju sa mreže, spavaju u društvu mobitela, uništavaju dioptriju pred ekranima kompjutera. Pošto nismo poslušali upozorenja atomskog skloništa, nema nam druge do da srednji vijek predstavimo u duhu ere digitalizacije i kompjutera, navodi Jašarević u opisu projekta, čiji je nosilac Muzej grada Šibenika.
Ja sam napisao koncept projekta, kontaktirao sam nekoliko mjeseci moguće partnere, a pošto mi nismo sposobni da budemo nosilac projekta, našli smo partnera kao nosioca u Muzeju grada Šibenika i onda se uvezali s ovim ostalim muzejima, pa potom nekoliko mjeseci radu na zajedničkom projektu. Nemam je resurse dovoljne da budemo nosioci projekta. Nemam dovoljno stručnog osoblja, a uz ostale redovne poslove nama je naporno raditi kao partner.
Zašto je to tako, nije teško objasniti. Iza projekta u Hrvatskoj i Crnoj Gori stali su predstavnici lokalnih vlasti.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org.
Život u Austriji Muaz Dedović zamijenio je za život u Batkovićima, selu na granici između Srbije i Bosne i Hercegovine. Na porodičnom imanju on je na 3 hektara zasadio malinjak, a čudno iscrtana državna granica između dvije zemlje na ovom prostoru dijeli i malinjak, tako da je jedan dio u Srbiji, a drugi u Bosni i Hercegovini. U malinjaku Dedovića rade i mještani Priboja i Rudog, što je zabilježila naša reporterka Danica Gudurić.
Ivan Komarica je samo jedan od radnika koji ovih dana radi u malinjaku i kako kaže dolaskom Muaza Dedovića, selo na granici Srbije i Bosne i Hercegovine ponovo je oživjelo. Sada meštani i ovog sela kao i mnogi susednog Rudog u Bosni i Hercegovini ne idu da rade u malinjacima u Arilje, ovdje im je i bliže i bolje, započinje priču Ivan.
Kako ovo znači, ovo je spas. Ne ideš nikud po strane, ovdje si blizu kuće i što bi što čovjek po strani kad ima pred vratima. Dok on nije počeo bruka i sramota je bilo.
Dosta ljudi ovdje
dosta
radi.
Ljudi radi, po 15-20, zavisi kako kad. Ovo nije ništa teško, nije ni berba teška. Sve to laganice.
Jeste vi iz ovog sela?
Susjedno tamo.
I kako dolazite na posao?
Dolazi Muaz po nas kolima.
Jeste zadovoljni plaćom?
Jesam.
Redovna?
Redovna. Čina? Što bi išao na stranu?
Muaz Dedović, nekadašnji radnik pribojskog FAP-a, čiji malinjak se prostire na oko 3 hektara, nakon 35 godina provedenih u Austriji, vratio se u rodno selo Batkovići i zasadio 58.000 sadnica maline. Mnogi nisu ni verovali da će to uraditi, jer, kako kaže, nije mu egzistencija zavisila od toga. Želeo je da se vrati u kraj gdje proveo djetinjstvo.
To sam sadio da bi dosta pomogao svom narodu ovdje, svom selu. Ovdje sam našao mir, bez obzira što imam kuću u Saraju. Znam, ovdje mi je najljepše, idem, zimi sam u lovu, u proljeće nastaju radovi.
Imate ovdje i radnike, leti kada je berba. Koliko je radnika?
Sad smo na početku imali 6-7 radnika. Sad
mogu da stignu to sve?
Pa ima i mašine, tako sa mašinama ima sve, ali kad su ljudi razumni, rade, stigne se sve.
Vaš malinjak je pola u Srbiji, pola u Bosni.
Jeste.
Kao i vaše selo?
Kao i moje selo, sad smo mi sjedimo u Srbiji. Nedaleko je granica ovdje, možda 20-30 metara Bosne. Tako.
I gde predajete malo? Predajete i u Bosni i u Srbiji?
U sjeveru predajem, u Srbiji.
U Srbiji. A je li povoljnija cena u Srbiji ili u Bosni?
Povoljnija cena u Srbiji, tako, a dosta iz Bosne predaju u Srbiji. I najbolje je bilo kako to je bila izjednačena cena svugdje, da bude jedna cena.
Jeste se pokajali?
Nisam jedne sekunde se ne pokajao. Ako bude išlo kako treba, mi ćemo još da proširimo.
Koliko ste do sada uložili vaš malenjak je jedan od boljih malenjaka.
70 do 80 hiljada eura. Ja sam došao ovdje, to je bilo šume, to su bile bašne zarašene, 25 godina ništa radilo, kosilo, se radilo orale. Nikad niko ništa ne radi da mu se to vradi za godinu dana. Evo, ja ovaj prvi nisam to nikada pomislio da mi se to vradi za prvu godinu. Najviše tražimo od Boga nam dane zdravlja, pare će doći ovaj, sami po sebi.
Imate dobru zemlju, imate sređen malenjak. Šta vam je potrebno još?
Put je loš, ali obećali smo ove godine jedan deo puta da asfaltiraju. Taj se put radi dozvol, ide kroz Bosnu i onda ide kroz Srbiju.
Pola u Bosnu, pola u Srbiju. Radili ste u inostranstvu 35 godina. Šta biste savjetovali mladim ljudima? Da li ako imaju zemlju da se vrate ili možda da idu kao što ste vi otišli u inostranstvo?
Imao sam porodicu, ženu i troje djece. Ja moram da odem jer sam ostao bez radnog mjesta. Težak je život u inostranstvu. Ja sam dosta snage ostavio u Austriji, ali ja bih mlade ljude savjetovao ako imaju zemlju da se vrate na selo, ima života na selo. Jedino je najviši problem put. Put bez puteva, bez, to je malo teško, bilo šta da se otvori i da se radi po ovakvim putima, voziti malo, to je stvarno teško.
Jel vam država išta pomogla? Jeste imali neke subvencije?
Ja sve što sam uradio, radio sam sve sopstvenog novca. Možda ću sada vidjeti, ako bi dali za ovo kapu, za sistem, vidjet ćemo.
Koliko ste prošle godine predali malne?
Prošle godine se nisam imao za ovaj berbu od 50.000, imao sam od 24 do 25.000, 9 tona. To od 25.000 nije bio veliki rod, jer je velika suša bila i topova vjetar je naletio, to je za 3 dana se, a nadali smo se da bude negdje oko 15-16 tona da bude.
Ali Muaz ne odustaje. U svom malinjaku uz pomoć agronoma primenjuje sve potrebne agrotehničke mere i ima nameru da iduće godine zasadi još 10.000 sadnica, jer vjeruje da se i na selu može lepo živjeti.
Toliko u ovom izdanju Radio Magazina, poštovani slušalci. Iz Sarajeva, gdje je emisija pripremljena, pozdravljaju vas Enes Hrničić i Gordana Sandić Hadžihasanović.